subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 4-20-ka bisha may sanadka 2022-ka waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washington oo 11:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a sicir barar xoog badan oo saameeyey ganacsatada iyo shacabka, kaasoo laga soo sheegayo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
shalay ahaan waxaad arkaysay in guud ahaan albaabada ay u laabnaayeen meherada ganacsiga ee magaalada Wajale kadib markii shacabka awoodi waayeen inay wax iibsadaan, waayo shay walba ay rabaan inay iibsadaan. bil ka hor iyo maanta difference waa u dhexeeya, oo farq weyn baa u dhexeeya. farqigaas oo ah in shalay uu dollarku markuu bil ka hor ahaa 6,000+ uu isla bil kadib ama laba bilood kadib uu noqday 8,000+.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida ku nool dalka Kanada oo iyaguna ka hadlay qiimo koror ku dhacay cuntooyinka daruuriga ah iyo kuwa laga cuno mukhaayadaha. waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar toddobaadkii hore lagu qaaday masjid ku yaalla gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa talaadada maanta la kulmaya hogaamiyaasha dalalka ay wadaagta yihiin ee ururka Quad. ururkan ayaa waxa ka kooban yahay dalalka Maraykanka, Japan, India iyo Australia. shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka Japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaashu ay laba mar si toos u kulmaan muddo hal sano ka yar. waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan horjoogsiga Shiinaha, iskaashiga sii ballaadhanaya dhaqaalaha Asia, iyo ka jawaabidda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. lataliyaha amniga aqalka cad ee Maraykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in amniga cuntada ee duniduna uu noqonayo mowduuc kale oo dhinacyadu ay ka wada hadlaan. qiyaastii 20 waddan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka Ukraine, sida isniintii shalay laga soo xigtay fogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin, kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabo xiriirka difaaca ee Ukraine. dalka Denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada Ukraine uu ku caawin doono qalabka madaafiicda laga gano iyo gantaallo, halka dalka Jamhuuriyadda Czechna uu ku caawiyey helikobtero, taangiye iyo gantaallo. kulankii shalay ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo 74 waddan ay dhinaca muuqaalka kaga qayb galeen, sida uu sheegay madaxa ciidamada Maraykanka Mark Milley. dalalka Austria, Colombia, Ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay shirkaasi. kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgium. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. qiimo dhac xoog leh ayaa lasoo gudboonaaday lacagta birta Ethiopia labadii bilood ee lasoo dhaafay. waa marka la fiiriyo qiimaha sarifka dollarka Maraykanka. arrintan ayaa keentay sicir barar aan caadi ahayn oo laga dareemay suuqyada waaweyn ee magaalooyinka gobolka sida Wajale iyo Jigjiga. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga soo diray wariyaha v o da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyey cabasho ka muujinaya bulshada deegaanka, maadaama nolosha bulshada meesha keliya ay ku tiirsan yihiin ay tahay magaalada Togwajale oo ah goobta deegaanka ay uga yimaadaan cunnooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka. haddaba magaalada Wajale ayaa waxay tahay magaalo ganacsiyeed kulmisa bulshada dalka Ethiopia iyo Somalilan, waxaana inta badan lacagta wax lagu iibsada ay tahay lacagta qalaad ee dollarka, waxaana hal mar uu sarakaca ku yimid wax ka yar muddo 2 bilood ah lacagta dollarka, taasoo keentay in lacagta birta Ethiopia وكي ما ده سلعوين كدمركي هالمر ويسكتاغي معلين تشالي اهي بغالك الدولار ستيت كوني اللو بغال عبر تاسينا اي سامين كوية لطي نلوش بوشيدة ديغانك واكوان غار كميدة شعب كمغالة جيجيغا وكوارمية سامين تارينتان اي كوية لطي
ان رونعانتك هالشعب هان والله نلوشي ادو والاكتاي بوحو البوس بدلي لابد بلود وحكير أي نرش جيبي جدا يسكت بده شيء يلا مركر ودت في لسه ده على دعين سحر بر كل المعيشة ده قيمة ده في الدون
حصل يبقى
هنتي واحد صبابي العقدهم قلاد دولار كله يقانه والحين ليميت أن حد يقارع سلم مركانا ما نبى ما نتكلم كده مسح سيسيلة بتشبارسها شليحان واحد أركي سئين جودهن الباب بدأ أيوه معين مهردا كان عصي مجال مجال هذا وش عليه مجال حديث وش عليه كدي مركي الشعب أود وير إني واحد يبتدون وأي شيء والباقي ربان إني يبتدون بالكهر يمانتها difference waa soo dhaxay oo farq weyn waa farq qas oo ah in shalay oo dollarku markuu bilka hor ahaa 6000 iyo 400 oo isla bilka kadib ama laba bilood kadib uu noqo 8000 oo bir 8000 oo bir $100 $8000 oo bir ee waa lacag aad u badan qofkii markaa rabay inuu wax iibsado ee ugu yaraan wati $300 oo lacag ah ee lacag yar baa noqonaysa ninkii wax iibsan karayo marka dhibaatooyinku waxay noqotay inay nolosha bulshada dad masakiina tirad in dawladda waxaan soo jeedin lahaa in ay wax ka qabato talaabooyin degdeg ah ay ka qaado in hoos la yeego dadka masakiinta hoos la yeego
danka kale si arrimaha sicir bararka wax looga qabto masuuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan degdeg ah la qaatay masuuliyiinta bangiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala deegaanka iyadoo ujeedada kulankan degdeg ah ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa kororka ku yimid sarifka lacagta qalaad ee dollarka ah isla markaana wax looga qabto arrimaha sicir bararka daba kulankan markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Haashi Qasim oo sharaxay waxyaabaha sababay sar u kaca maciishada
waxaan rabnaa shacabka inuu ogaado kow sicir bararka waxyaabo badan baa keena waxyaabahaas qaarkood waa waxyaabo aynu heer dal wax ka qaban karno qaar waa waxyaabaha heer deegaan aynu ka qaban karno waxyaabaha qaarkoodna waa wax ku xiran maciishada qaaliyooday ee dunida dunida maciishadeedu waxaa qaaliyay cudurka covidku markuu dhacay caabuqaasi dhacay warshado badan baa xidhmay transportation markabyadii cuntada keenayay baa qaaliyoobay tusaale ahaan containerkii $4,000 lagu keenayay China ka imanayay maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu maray $12,000 taas waxay kordhisay maciishadii qiimihii maciishadii ayay kordhisay wax soo saarkiina wuu yaraaday meelo badan wadamada qaarkood waxay xajisanayaan wax soo saarkii ay soo saarayeen meeshii ay ka suuqiyeen lahaayeen waxyaabo badan oo dadkeena isticmaalaan ayay xajisanayaan waxyaabahaas waa wax la xidhiidha maciishada adduunka oo kor u kacday iyo qiimaha shidaalka laftiisa oo isna kor u kacay oo saameyn ku leh transportationkii iyo raashinkii iyo waxyaabihii daruuriga ah ka imanaya adduunka isaga gooshay taas waa wax marka adduunka la qabno xalkaydana waa in aadan ku tiirsanaan adduunka ee ay wax soo saarato weeyaan
sidoo kale wasiirka ayaa sheegay gabagabadii kulankan inay soo saareen go'aamo lagu xakameynayo sicir bararka jira
waxyaabaha dawladda dhexe aan kala hadlin waxaa ka mid ah in wax laga qabto ganacsatada deegaankeena sidii ay ku heli lahayd dollar heer deegaan marka annagu waxaan ka qaban karno wuxuu ku kooban yahay in lacagta birta ah inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno iyadoo jooniyo lagu wado inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno hay'adaha amniga oo shir ka qayb qaatay waxaa lagu amray taas inay sameeyaan wixii lacag ee bir ah ka baxaya si sharci darro uga baxaya deegaanka in xuduudihiisa dhan la xidho oo lacagtaas sharci darrada ku baxaysa la kontrolo taas amar ay qabaan weeyaan waxaa kale oo tallaabooyin oo aan qaadaynaa in dad jira inay bunbuniyaan lacagaha sarifka oo speculators kuwa la yiraahda oo dilaaliin ah oo dhankan wajaale jooga in iyagana tallaabo sharciga laga qaado hadduu la yiraahdo waxaa kale oo iyadana aan awaamir kusoo rognay in bangiyadu ay la socdaan in si sharci darro ah lacag aan isugu wareejin. Taas waxay keenaysaa in lacagta taala suuqa ay barto inay badato. Marka lacagta barto ee suuqa taala ay badatana, dadkii doolarka riday ayaa badalaya. Doolarkii marka dharka ayuu galayaa oo kor ayuu kacayaa. Taasna waa tasaameynaysaa miciishada daruuriga ah ee deegaankeena soo gashay. Marka waxaan anagu hadda qaadanay in talaabooyinka heer deegaanada gudboon aanu si degdeg ah u fulinno.
Xalaal Abdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Weli wararka ku saabsan sicir bararka aynu ku jirnay. Ganacsiyada dalka Canada, gaar ahaan makhaayadaha, ayaa kordhiyay qiimihii wax ku iibin jireen, iyagoo u sababeynaya miciishada oo noqonaysa mid qaaliya maalinba maalinta ka dambeysa. Arrintan ayaa loo aaneeyey dagaalka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine iyo cudurka COVID-19, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Tarookaca miciishadu waa mid dadka Canadianka ah ay aad u hadal hayaan maalmahan dambe, walow dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine uu sababay sarookaca shidaalka iyo qamadiga ama sarreenka. Haddana kororka miciishada dalkan waxaa sidoo kale loo sababeynayaa qiimo dhac ku yimid lacagta, taasoo keentay inaysan goyn wixii ay horey u goyn jirtay. Daraasad arbacadii hore lasoo saaray ayaa lagu sheegay in 6.8% ay sare u kacday qiimaha nolosha. cunnada iyo deegaanka ayaa la sheegay labada ugu daran. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa iga warramay sare u kaca miciishada iyo culayska soo wajahaya bulshada.
Xuseen, sida uu bilowday dagaalkan u dhexeeya dalka Ruushka iyo Ukraineya dalkan Canada, waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca miciishada. Markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale, qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa kudarsantay in ka badan 20-30% ayaa kudarsantay. Maanta waxay taagan tahay in xataa maqaahidii Soomaalida ee waddankan, maadaama miciishada ay soo iibsanayaan, ay si qaali kusoo iibsadaan, ayagana hadda ay ku fikirayaan qaarkood inay wixii lacagtii shalayta wax lagu iibin jiray wax ka badan inay haddana ku iibiyaan. Gaaskii 3 bilood ka hor oo la iibin jiray $0.65 maanta waxuu marayaa $2.10 marayaa. Marka wixii oo dhan waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka kusii socda.
Qudaarta ayaa la sheegay inay korortay 10% halka hilibka uu kordhay qiimo ahaan 10.1%. Sidoo kale waxyaabaha sida aadka u kordhay waxaa ka mid ah rootiga oo kordhay 12.2%, halka kofeega ama qaxwada ay korortay 13.7%. Baastada ayaa iyana korortay 19.6%, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wakaaladda Kanada u qaabilsan ururinta xogaha. Kororka miciishada daruuriga ayaa keentay in maqaayadaha, kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan, ay dib u eegis ku sameeyaan qiimaha cunnada, sida uu igu waramay Maxamed Aadan Cilmi oo ah milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto.
wallaahi hadda aad iyo aad ayuu isbedel u yeeshay businesskii, siiba hadda maadaama aan ka baxno winterkii socodkii aad ayuu wanaagsan yahay, laakiin hadda waxaa aad noo saameynayo miciishadii baa aad u qaaliyowday. miciishada qaalinimadeeni hadda waxaan ka fikiraynaa qaabka loogu dari lahaa cuntada in kor loogu qaado qiimaheeda, anakoona u daryeeli doono familiyada nagu xiran iyo dhalinyarada siiba iskaabulada oo waddankan u yimideen inay ka shaqeystaan dadkooda ay taakulaan. marka naftaas fiirineyno, waxaa inaan dib ugu noqonaa sidii aan u sameynayna qiimo cusub.
Yasiin Abikar ayaa xusay in dhalinyarada ku tiirsan maqaayadaha ay wajahayaan saameynta ugu badan ee dhanka kororka qiimaha cunnada.
Xuseen, runtii saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa, sababtoo ah qofkan Soomaaliga ah lacagta soo gasha, weli dhalinyarada kale lacagta soo gashay maalintii ay kasoo shaqeeyaan meelaha, waa lacag aad u yar. Markii 3 waqti aad maqaayad wax ka cunto, ama xataa 2 waqti aad maqaayad wax ka cunto, waxayna ay noqdaan wax qaali oo marba wax kusii darsanaya inay sii noqdaan, way ku adkaanaysaa naftakooda inay mataqaadna ay awoodaan. Taas marka waxay keeni doontaa xataa in qofkii 3 mar maqaayad tagi jiray kale uu soo yareeyo, kale 2 mar oo ka dhigto, ama kii 2 mar tagi jiray halka dhigto, si mataqaadna uu ugu helo lacag uu helidiisa u dira ama lacag uu asagu ku noolaad.
maadaama miciishadu ay noqonayso mid qaali ah marba marka ka dambeysa, waxaa hadda socda dadaallo ay wadaan ururada shaqaalaha, taasoo lagu kordhinayo lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii, si dadka looga qaado culaysyada la xiriira kororka miciishada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. wararka naga soo gaaray gobolka Minnesota ayaa sheegaya in weerar looga shakisan yahay inuu yahay islaamnacayb. loo geystay masjidka dacwa ee ku yaala magaalada St. Paul ee xarunta gobolka Minnesota. Haddaba khadka telefoonka magaaladaasi ayaan kula xiriiray Sheikh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey goorta iyo nooca falka ee masjidka loo geystay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsantihiin Voice of America. Taariikhda markay ahayd jimcaha 20-ga habeenka sabtiga waqti hore salaada subax intaan la gaarin sabtiga 3 AM sida videoga aan ka akhrinay uu ninkan nin cadaan ah keligiisa soo weeraray masaajidka dacwa centerka cusub oo hadda muslimiinta gobolka Minnesota loo gaday. Marka waqti hore ahayd oo meeshan qof aan joogin wuuna maaragtay xeelaystay awood xoogna wuu isticmaalay meelaha uu jijibin karo.
Waan gartay. Marka muxuu u geystay masaajidka?
Masaajidka dib inuu u geystay anaga muslimiin ahaan waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Musiibo kasta oo nagu dhacdo alxamdulilah aan leenahay, muslimiin aan nahay, ilaahay waxaan weydiisanaynaa wax ka khayr badan inuu noogu bedelo dhibkana soo gaaray. Laakiin kow dhismo weynaa ka socday masaajid ilaa 1,000 qof ku dhowaad qaadayaan dhiseynay iyo qeyb ku dhegan. Waa faceka koowaad waayo masaajidka, 3 face oo dhismo uu leeyahay. Faceka koowaad dhismihiisa oo dhammaan rabo oo la rabo in la dhammaystiro June 6-deeda ahayd, 10-keedana inaan furno xaflada furitaanka iyo ducada inaan sameyno. Marka qalabkii oo lagu dhisayo oo dhan uu rastay ninkaasi oo taqriiban 15,000 oo dollar ah uu rastay. Dhibka kalena waxa waaye inta wuxuu damage gaarsiiyey ama dhib gaarsiiyey albaabada masaajidka, albaabo badan uu leeyahay, albaabadaasi wuu jajabiyey. Wuxuu kaloo dhib gaarsiiyey box oo secure ahaa aad u xirnaa oo 100 furo ku jirtay, wuu jabiyey, si xoog badan uu u jabiyey, furiyaasha dhanna wuu qaatay. Taas waxay keeni doontaa furiyaasha masaajidka oo dhan in la bedelo goobta cusub. Marka damage-ku waxaad khasaaraha hadda aan qiyaaseyno ilaa 40,000 waayo oo dollarka Mareykanka ah, oo insha allah aan ka filayno muslimiinta inay kaalmeyn doonaan.
Waan gartay. Wax dhiba oo u geystay dadkii ama dad hadday jireen masaajid ku jira?
Markaasi saan kuu sheegay waxay ahayd 3 waqtiga salaada subaxa intaan la gaarin ka hor cidla ahayd dadku waxay ka baxeen 6-da, waxay ka baxeen 12 midnight. Masaajidka maadaama oo loo dhisayay si oo degdeg ah in lagu dhameeyo hoosha, saacado badan ay shaqeeyaan ilaa 12:00 awjada 11:00 habeenimay gaaraan. Marka way baxeen, markaasi markay baxeen 3 saac kadib ayaa lasoo weeraray. Marka kaamirooyinka ayaa maaragtay macluumaadkaasna siiyey, inkastoo inteeda badan uu burburiyey.
Waan gartay. Waad xustay in kamerada aad ka aragteen nin cadaana u ahaa, ilaa hadda baaristu xagee maraysaa?
Baarista dowladda waa ku mahadinaynaa, sababtoo ah step by step ay ila soo socosiiyaan ka imaam ahaan way soo waxaan. Markasto hadda aan kula hadlay 2 saac ka hor ay soo waceen, waxay ii sheegeen inay narrow down ay ku sameeyeen, ay xadideen qofkan qofkii qofku yahay iyo meesha loo maleynayo inuu ku dhuumanayo. Waxay kaloo ii sheegeen in metro marka metro la dhahay waxa waaye ma aha St. Paul magaalada maaragtay arrinta ka dhacday oo keliya magaalada madaxda gobolka Minnesota keliya ma aha, magaalooyinka oo dhan ee sawiradiisa ay ciidamada ay ku faafiyeen. Marka ciidamada hadda oo gobolka dhan aan dhihi karaa waxay haystaan sawirkiisa, marka xitaa gobolka kama bixi karo sida hadda aan qiyaaseyn.
Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici, imaamka masjid dacwa oo masjidka la weeraray ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ee magaalada St. Paul igu warramayey.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington hay-adda caafimaadka britain ayaa wajahaysa shaqaale yaridii ugu badnayd muddo sannada ah kadib markii ay kumanaan kun oo shaqaalaheeda ka tirsanay ay xoogsi u raadsadeen shaqooyin mushaharkoodu badan yahay sida tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
way adag tahay inay dad badani rumaystaan in shaqaale yaraan ay soo wajahda hay-adda caafimaadka britain ee loo yaqaano n h s iyada oo shaqaale badani ugu xoogsi tageen goobo ay ka mid yihiin tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo laakiin wasiiradda dowladda britain ayaa arrintaasi ka digaya sheegaynaya inay iminkaba bilaabantay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay shaqaalaha ku shaqeeya mushaharka hoose tiro badan oo ka mid ah inay u xoogsi tagi doonaan shirkadaha gaarka loo leeyahay taasna waxa keenaya qiimaha maceeshada iyo biilasha gaasta oo cirka isku shareeray hay-adda caafimaadka britain iminka waxaa ka bannaan 110,000 oo shaqo waxaana jirta cabsi ah in haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto ay cusbitaaladu ku guuldaraystaan daaweynta bukaanka sugaya daaweyn iyo qalitaano wasiiradda dowladda ayay hay-addu ka codsatay inay shaqaalaha mushaharkooda hooseeyo loo kordhiyo mushaharka si looga taageero qiimaha nolol maalmeedka oo sii kordhaya haddii kale ay adkaan doonto in shaqooyinka bannaan la buuxiyo shaqaalaha joogana qaar badan oo ka mid ah ayaa iska tagaan guuleed aadandheri waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaal ku yaala magaalada london
aad ayaad u mahadsan tahay cabdixaaf intii dagaalku ka bilaabmay ukraine ee rashiyanku qabsadeen maciishadii ingiriisku aad bay sare ugu kacday yurub iyo englandba special england halkan aan joogno cost of livingkii wuxuu noqday very high aad ayuu sare ugu kacay gaastii leerkii maciishadii raashinkii qolooyinka hayeega nhsta ama caafimaadka u shaqeysa dadka low incomeka ah way la keeni kara laayihiin maciishadii iyo dee incomekoodii dakhligoodii because maciishadii baa sare u kacday waxay taraagaranayaan dadkii keerka ahaayee caafimaadka ka shaqeynaya inay ka tagaan shaqooyinkii inay meelo kale shaqooyin u doontaan inay iyago full time halkan ka shaqeeya because cost of livingkiiba haya inay part-time kale meelo kale ka doontaan way jirtaa sheekadaasi noloshiina iminka sidii hore maaha
waagii hore dhakhaatiir badan iyo kalkaalisooyin caafimaad ayaa britain uga haajiri jiray dalalka australia iyo new zealand iyo weliba wadamada bariga dhexe britain inay ka baxday yurub waxay iyaduna keentay shaqaale yari oo dad badan oo yurub uga soo guuray britain gaar ahaana wadamada poland iyo romania ayaa iminka guryo noqday madaxa fulinta hay-adda caafimaadka britain oo magaciisa la yidhaahdo matthew taylor ayaa soo jeediyey inay lagama maarmaan tahay inay dowladdu dhaqaale dheeraad ah u qoondayso hay-adda caafimaadka ka hor inta aanay taladu u faraha ka bixin xildhibaanada golaha baarlamaanka britain iyo guddi ay samaysay hay-adda caafimaadka ayaa qiimeynaya shaqaalaha iyo sidii loo soo celin lahaa shaqaale kale ee hay-adda caafimaadka toddobaadyada soo socda cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
aad iyo aad umahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inala socotiinayey haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroona haddaan dib idinku soo celiyo qiyaastii 20 waddan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka ukraine sida isniintii shalay laga soo xigtay xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabay xiriirka difaaca ee ukraine dalka denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada ukraine uu ku caawin doono qalabka madaaficda laga gano gantaalo halka dalka jamhuuriyadda chekna uu ku caawinayo helikobtero taangiyo iyo gantaalo kulankii shalay ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo 74 waddani ay dhinaca muuqaalka kaga qayb qaateen sida uu sheegay madaxa ciidamada maraykanka mark milley dalalka austria columbia ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta kulan la qaadanaya hogaamiyaasha dalalka ay bahwadaagta yihiin ee ururka Quad, kuwaasoo kala ah Japan, India, Australia iyo dalkiisa Mareykanka. Shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka Japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaasha ay laba mar si toos ugu kulmaan muddo hal sano ka yar. Waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ay ku jiraan horjoogsiga Shiinaha, iskaashiga sii ballaadhanaya dhaqaalaha Asia, iyo ka jawaabidda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Haatanna dhinacii heesaha. Yahay heestaasi onkod iyo la naxristay fanaanka Cabdi Taliil Warsame ayaa u dambeysay daacadeedii Saaki Caalamka. Intaa dib ilaada maanta koodi barkeenno dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada VOA idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
Yeah.